Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A 1:20, o home que este venres se sentaba no banquiño dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo, acusado de tentar matar a unha muller na súa casa en Xermade para roubarlle o teléfono móvil e quedarse cos seus cartos facendo uso da banca electrónica, recoñecía os feitos na vista oral e aceptaba unha pena de 23 anos de cadea polos delitos de intento de asasinato, roubo con violencia e estafa continuada. Inicialmente, a Fiscalía pedía pro acusado 18 anos de reclusión. Sen embargo, pasou algo totalmente inusual. Nas súas conclusións definitivas, modificaba a calificación do delito e acusaba o home de asasinato en grado de tentativa, en liña coa acusación particular, de modo que a pena total subía de 18 a 23 anos de cadea. Cando tomou a palabra na vista oral para recoñecer os feitos e aceptar a pena imposta, o acusado aproveitou para pedir perdón e expresou o seu arrepentimento máis absoluto por haber destrozado, dixo, a familia da vítima sen querer. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Unha operación conxunta da Policía Nacional e da Garda Civil permitía desarticular un grupo criminal de carácter itinerante que estaba especializado en perpetrar robos con violencia e tamén en furtar móviles en eventos multitudinarios e festas por toda Galicia. Os membros desa organización actuaron en Lugo durante festas como o Ar de Lucus ou o San Froilán. Lucía González é a voceira da Policía Nacional en Lugo.
La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal itinerante responsable de una multitud de delitos de robo y hurto de dispositivos móviles en Galicia. Esta operación conjunta de la Policía Nacional de Lugo y de la Guardia Civil de A Coruña ha esclarecido más de 200 hechos delictivos, estimándose el valor de los efectos sustraídos en más de 200.000 euros. El grupo utilizaba técnicas de suplantación de identidad y software malicioso para anular los sistemas de seguridad de los terminales móviles.
De momento, foron detidos dous homes, os dous de orixe magrebí, que son considerados os líderes desta estrutura delictiva. Son investigados por robo con violencia, furto, danos informáticos, descubrimento de segredos e pertenza a grupo criminal. En canto ao tempo, hoxe imos pasar calor, en serio. Levantou a néboa da mañá e deu paso a un día de tempo solleiro con ceo despexado en xeral. A temperatura máxima chegará aos 30 graus en Monforte de Lemos no mes de abril, manda truco. A 27 subirá o mercurio en Lugo, 24 en Viveiro e 20 en Ribadeo. Hoxe vai facer bo tempo, pero ollo. Ollo, mañá cambio o conto. As temperaturas desplómanse. A máxima rondará os 10 graus en Lugo, 15 ou 17 grados menos que hoxe. Carlos Otero, de Meteo Galicia, explicábanos o que vai acontecer nas próximas horas.
O nivel máis alto de variación dun día para outro das temperaturas máximas neste caso, así que, bueno, pues é unha situación intensa, non? Pero sí, consecuencia desta da primavera, non?
En todo caso, o bo tempo vennos hoxe de maravilla. Inaugúrase unha nova edición da Muexmu en Muimenta, en Cospeito. Xa está todo preparado. Tamén a COPE, que mañá fai un programa especial dende o recinto feiral. É a edición número 42, que ven con récord de cabezas de gando. Facendo as comprobacións previas, está o noso compañeiro Baruc Domínguez. Cóndanos.
Xa dicíamos estes días que houbo que facer recortes, e non como os dous políticos. O caso é que había unhas 200 vacas que querían participar e a organización tivo que dicirlles algunhas que non, xa que o recinto non podía albergar tal cantidade. Agardemos que non reaccionasen con mala leche. Fora bromas, finalmente serán 142 as frisoas que participarán nos diferentes certames, as que lles hai que sumar vacas rubias, cans de palleiro, maquinaria, artesanía e as últimas novidades do sector agrario. O programa de eventos comeza ás 7 da tarde, co pregón de César Álvarez, alcalde de Vegadeo, localidade referente das feiras multisectoriais do noroeste peninsular.
Movimento ten moito que dicir, leva moitos anos dicindo lo que quer ser, e Vegadeo tamén. Tenemos la suerte por la cercanía, por que nos une moitas máis cousas que nos separa. Es el gran la gran oportunidade del rural para seguir creyendo en él. Somos parte de la solución y tienen que contar con nosotros. Y eventos como a feira de Movimento, como a la Veiga, son la realidad más clara de que en el rural hay futuro.
No que respecto ao futuro máis próximo, dende hoxe a todo domingo, tes unha cita en Muimenta, Namo Exmu, e con seguimento especial dende aquí, dende Cope Lugo, como sempre.
A inauguración hoxe a 7 da tarde, mañá programa especial na Cope a partir da unha dende o recinto feiral de Muimenta, coa Mo Exmu. 42 anos de vida dunha feira agropecuaria imprescindible en Galicia. A unha e 25 minutos.
Mediodía.
Cope en la provincia de Lugo.
Estar informado.
E hoxe é un día histórico para a Universidade de Santiago. Rosa Crujeiras tomaba posesión como a primeira reitora da Universidade en máis de 500 anos de historia da institución académica. A primeira muller ao fronte. Roberto Bandes era o vicerreitor do campus de Lugo, agora mesmo é rector da Facultade de Dirección e Administración de Empresas. Crujeiras confía en compatibilizar a xestión coa docencia, que é o que realmente lle apasiona.
Todo o mundo me di que son demasiado optimista, non? Que despois a xenda non che vai a deixar, pero bueno, cando menos algunhas oriñas, a ver se podo botar man de algunhas compañeras e compañeiros que en caso de necesidade me poidan axudar a cubrir algunha docencia, pero sí que me gustaría, cando menos de cando en vez, poder vir polas aulas que é onde facemos realmente universidade.
Chegan novas dende o Senado en relación con dúas infraestructuras importantes para a provincia de Lugo. O ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo que inaugurará a nova estación intermodal da cidade no mes de xuño. Dixo que as obras están moi avanzadas no edificio ferroviario e está previsto que a nova terminal de autobuses quede finalizada en outono. Aínda quedaría urbanizar todo o entorno. Por outra parte, Óscar Puente tamén dixo que o último tramo da autovía Lugo-Santiago, o que comunicará Melide e Arzúa, quedará pronto aberto. Eso sí, non deu ningunha data. Aínda faltan varios quilómetros por asfaltar, sobre todo na zona de Arzúa. Lembramos que aquí, na COPE, o delegado do goberno foi algo máis preciso. Pedro Blanco dixo que a autovía estaría en servizo de cara ao próximo verán.
Eu creo que nos próximos meses seremos capaces de rematala e, polo tanto, seremos capaces de desplazarnos de Santiago a Lugo, Lugo-Santiago, en menos dunha hora, que eu creo que é o mínimo que podemos aspirar.
Por concretar, pode ser antes do verán?
Bueno, vamos a poñerlo e dicir, vamos a poñer que o celebramos conxuntamente verán e dicir, gozar do bo tempo para a inauguración.
E a pregunta está sobre a mesa. Que vai pasar coa actual estación de autobuses e cando abra a nova? O voceiro do BNG e tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, anunciaba hoxe unha nova proposta para darlle ese novo uso á actual estación de autobuses, que, como saben, está nun lugar privilexiado e sensible, en pleno centro da cidade, na praza, nunha praza que está pegada ao vello cárcere e tamén á muralla romana de Lugo. Arroxo chamou a Xunta de Galicia a organizar un referendo entre todos os veciños censados no concello para decidir o futuro dese espazo, para que todos poidamos opinar. Lembra que hai agora mesmo diversas propostas sobre a mesa e opina que esa consulta sería claramente un exemplo de participación cidadá. Rubén Arroxo.
Queremos trasladar o seguinte á Xunta de Galicia, que igual que se fixo en Lugo co nome do auditorio Fuxan os Ventos, que lembremos que se fixo un referéndum no que podían participar calquera cidadá que estivese censado no Concello de Lugo, que se poida facer o mesmo co futuro deste espacio. Que a Xunta promova un referéndum con todos os veciños e veciñas censados no Concello de Lugo para que poidan decidir o futuro deste espacio.
Pois aí queda esa proposta. Antes de rematar dos asuntos máis, o Grupo Municipal do Partido Popular de Lugo apoia a iniciativa impulsada por un grupo de lucenses para recoñecer a figura de Fernando Onega como fillo adoptivo da cidade nun homenaxe póstumo á súa traxectoria profesional, evidentemente, e tamén á súa vinculación con Lugo. Xa registrou un escrito nese sentido no Concello de Lugo. E mañá, sábado 11 de abril, terá lugar o segundo concerto solidario a favor do comedor de San Froilán. Este ano conmemora 25 anos como proxecto clave de atención ás persoas máis vulnerables da nosa cidade. O concerto celébrase na igrexa de San Pedro ás 7:30 e a entrada é libre. Eso sí, hai pois unha furna para donativos que irán destinados, evidentemente, a apoiar a labor deste importante comedor social. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía na COPE con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.